Да започнем с това, тъй като винаги най-коментираната тема е играта с ръка. Има уточнение, коя част на тялото се смята за ръка, нали така?
Абсолютно вярно е. Добър ден от мен, да кажа на вас и на вашите слушатели. Казано е, че в длъбнатината под рамото е разделителната линия, или тая вдълбнатина, която е над бицепса на играча, е разделителната линия. Оттам надолу има ръка, разбира се, аз ще кажа още няколко думи след това, а оттам нагоре не може да има ръка.
Ние ще покажем и една снимка в видеоизлъчването и в сайта, която показва кое се счита за ръка и кое не. Нещо ново за играта с ръка, тъй като наистина, особено по която става въпрос за дуспа, това е нещо, което се коментира най-много.
Големи новини няма, но аз ще повторя важните неща, които инструктираме и съдиите да действат по този начин. Основното и най-важното е дали ръката е в естествено положение и ако не е, дали увеличава обема на тялото. Ако съдията прецени, тая преценка, разбира се, никак не е лека в рамките понякога на части от секундата, че ръката е в неестествено положение и увеличава обема на тялото, тогава трябва да бъде отсъден съответния свободен удар или пък наказателен, ако става дума за наказателното поле.
Четем, че ако инцидентно докосване на топката в ръката на атакуващ състезател се наказва само когато то доведе до гол или пък до създадена ситуация за голова възможност. Разбирам го така, ако случайно игра с ръка в центъра на терена не се санкционира с нищо, играта продължава, но около след нея в наказателното поле падне гол, а той не се зачита, нали така?
Да, доста добра интерпретация. Ако едно невинно докосване, употребявам думата невинно, няма е в правилника, но се има предвид ръката да е в естествено положение и въобще да няма подхождане на ръката към топката, ако това се случи в центъра на терена, няма да има никакви последствия, играта продължава. Ако се случи в или около наказателното поле, ако говорим за една атака, която е поне перспективна, камо ли голова, или стане гол след това, съдиите са инструктирани задължително да отсъдят пряк свободен удар в полза на отбраната.
Когато бъде извършено нарушение срещу футболист, изпира обещаваща атака, съдията обаче даде авантаж, т.е. атаката се развие, независимо дали падне гол или не, след това съдията вече не е длъжен да санкционира провинилия футболист с жълт картон.
Ако има спиране на перспективна атака, съдията по принцип, ако е отсъдил нарушението, знаем, че трябва да покаже жълт картон и разбира се, знаем някои изключения, като например, ако е в наказателно поле и бранителя или вратаря е действал по начин, по който се е опитал да играе с топката и е имал такава възможност. Тогава картон няма. Сега картон също така няма, ако съдията е преценил да остави авантаж или да разреши бърз рестарт, бързото подновяване на играта с така наречения бърз свободен удар.
С изключение предполагам, че ако не е някакво брутално нарушение.
Абсолютно. Значи тук говорим само за мотив да се покаже за спиране на перспективна атака. Ако говорим за безразсъдно нарушение, когато картона е жълт, или за сериозна груба игра, или точно както много правилно употребихте и термина бруталност, картона е червен, тогава по никакъв начин картона не се редуцира, не се намалява, камо ли пък да отпадне.
И още нещо, което може да се случи, още в първия матч, в който ще влязат правилата, т.е. те влизат от 1 август, нали така?
Даже инструктираме съдиите да ги вкарат в действие и за евентуалните контролни матчове преди тая дата.
Матч между Лудогорец и Локпори в Суперкупата, който е свързан с продължение и дуспи. Има едно анулиране на картони преди дуспите, да разясните.
Съвсем вярно е. В новите правила, които ще влязат, включително може би първият официален матч ще бъде именно финала за Суперкупата, ако се стигне до удари за определение на крайен победител, т.е. победител трябва да бъде излъчен чрез такива удари, в тях не важат никакви жълти картони, получени по-рано в срещата, каквато и да е била причината за тях, плюс устните предупреждения. Анулират се и те отпадат.
Тоест, един човек може да получи 3 жълти картона в матча, нали така?
Може, като третия вече му бъде последен, наистина, и ще бъде отстранен, но вече правилника наистина дава такава възможност. Давам пример. Ако вратар е получил картон поради някаква причина в редовното време, той при ударите за определяне на крайен победител, ако получи втори, той няма да получи автоматично червен картон.
Може би вие ще кажете нещо, което пропускам и също е важно да се знае.
Например, ставайки дума и говорейки за вратаря, до сега знаете, че при наказателен удар, ако вратаря скъси дистанцията от 11 метра, спасеше удара, удара трябваше да се повтори и вратаря веднага получаваше жълт картон. Към този момент това е променено. Първото негово подобно нарушение, ако той излезе пред линията на вратата и спаси удара, няма да му донесе жълт картон, а ще донесе устно предупреждение. По едно време отборите правеха следното вкарване на топката в игра след аут, т.е. удар от вратата. Вратаря по-скоро подаваше на бранител или, ако трябва да употребя леко жаргонния термин, копваше топката и бранителя я връщаше на вратаря с гърди или глава. Това не е позволено и продължава да не е позволено. Такъв удар трябва да бъде повторен и макар да не получат картон при първото такова изпълнение, ако те упорстват и по този начин рушат имиджа на играта и губят време, картон все пак ще получат на втория или третия подобен удар. Продължаваме с този, първоначално беше наречен експеримент с петте смени и трите спирания, за да бъдат извършени те. Ясно е, че проблемът с COVID не е решен. Отборите ще имат право на 5 смени и 3 спирания, за да могат, особено в горещите летни дни, по по-добър начин да менажират своя състав и да бъде щадящо за футболистите.